Spānijas tiesneši nolēmuši, ka viņi ir tiesīgi izskatīt genocīda lietu pret bijušo Ķīnas prezidentu Hu Jintao, jo viens no prasības iesniedzējiem, tibetiešu mūks, ir Spānijas pilsonis. Ķīnas ārlietu ministrijās reaģējusi norādot, ka tā ir iejaukšanās Ķīnas iekšējās lietās un Pekina tam stingri iebilst. Savukārt organizācija, kas vērsusies tiesā, cenšas sabotēt Ķīnas un Spānijas draudzīgās attiecības. Tādēļ Pekina paziņoja, ka cer, ka Spānijas valdība nepieļaus pret Ķīnu vērstas separātistu aktivitātes.